أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas tentang teologi Islam, untuk membahas tentang kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tentang berbagai pembahasan. Kita sudah membahas tentang urgensitas daripada doa, urgensitas daripada tauhid dalam doa, dan ringkasnya bahwa pembahasan tauhid dalam doa merupakan pembahasan yang akan mengarahkan kita untuk bisa berdoa dengan baik, untuk bisa berdoa tepat sasaran. Jangan sampai kita berdoa dan kita minta kepada zat yang sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Tauhid dalam berdoa mengajarkan kepada kita bahwa kita akan menjadi hamba yang sebenarnya tatkala kita bisa berdoa dengan baik, tatkala kita meminta kepada zat yang layak diminta. Ini adalah organisasi daripada pembahasan tauhid dalam doa. Pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah kita akan membahas tentang argumentasi, membahas tentang dalil, tentang kebenaran tauhid dalam doa. Sebelum saya menyebutkan argumentasi tauhid dalam doa, mungkin ada sedikit muqaddimah, pendahuluan yang perlu kita sebutkan. Kalau doa adalah merupakan permintaan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sesuatu dari teman kita, kita meminta sesuatu dari saudara kita. Apakah perbuatan ini bertolak belakang dengan konsep tauhid atau tidak? Ini adalah suatu fenomena yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang tidak akan terlepas daripada kehidupan masyarakat. Makanya perlu kita bahas. Yang pertama tentang argumentasi tentang kebenaran tauhid dalam doa, kemudian korelasi antara tauhid dalam doa dan kehidupan masyarakat. Kita memiliki dua argumentasi di sini, argumentasi rasional dan argumentasi tekstual. Argumentasi rasional adalah argumentasi yang berpijak pada pijakan-pijakan akal. Dan di sini kita akan menyebutkan dua pijakan kita. Yang pertama, kita telah memahami tentang doa itu bagaimana. Doa berarti permintaan. Permintaan berarti hubungan antara seorang yang fakir dan zat yang ghani, zat yang maha mampu, zat yang maha kaya. Permintaan tidak akan bisa terrealisasi tanpa ada dua unsur ini. Yang pertama, unsur kefakiran. Yang kedua, unsur kekayaan. Kalau kita sudah memahami arti daripada doa, maka coba kita berpindah kepada pijakan yang kedua. Pijakan yang kedua adalah pijakan yang berhubungan dengan konsep tauhid yang kita sudah bahas, yaitu tauhid zati dan tauhid af'ali. Kita meyakini dalam tauhid zati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha mampu, qadir, maha hidup, maha berilmu, dan dia adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan. Dalam tauhid af'ali juga kita sudah membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang beri nikmat kita, satu-satunya zat yang memberi rezeki kita, satu-satunya zat pencipta kita, satu-satunya zat yang mengatur kehidupan kita. Ini dalam tauhid af'al. Dengan dasar ini, maka permintaan dari seorang hamba harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya permintaan berarti bentuk kefakiran. Kalau bentuk kefakiran, berarti unsur ini harus berhubungan dengan zat yang maha kaya. Dan ini tidak akan kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membutuhkan sesuatu, maka kita minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ana faqatu syai la yu'ti. Sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, mustahil dia akan memberi. Dan makhluk seperti kita itu tidak memiliki apa-apa. Masa sesuatu yang tidak memiliki apa-apa kita mintai? Kita akan dipertanyakan tentang akal sehat kita. Akal sehat kita menghukumi bahwa kalau kita ingin meminta, mintalah kepada zat yang memiliki, zat yang kaya. Lah, makhluk ini dia tidak memiliki apa-apa. Kok bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai zat yang kita mintai. Makanya dengan landasan ini, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak kita mintai. Ketika hanya Allah yang layak kita mintai, maka doa kita hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada zat yang lain. Makanya para nabi, para wali selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah argumentasi rasional. Kemudian argumentasi tekstual. Al-Quran dengan cantiknya menjelaskan kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang layak dimintai. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman dan menyampaikan kepada kita, "Wa qala rabbukum," berkatalah Tuhan kalian, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "Astajib lakum," pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengawali perintahnya dengan kata Rabbukum. Rabb sudah kita bahas dalam tauhid rububiyyah, artinya pengatur. Artinya zat yang layak untuk dimintai adalah dia yang mengatur kehidupan kita, dia yang mengatur alam semesta. Dan kita meyakini hanya Allah yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur alam semesta. Maka hanya Allah yang layak diminta oleh kita, bukan orang lain, bukan zat lain. Ini adalah penjelasan cantik yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Janganlah kamu berdoa atau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepadamu. Allah dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa zat yang layak dimintai adalah dia yang memiliki sesuatu. Dia yang memiliki pengaruh dalam alam semesta. Makhluk itu tidak memiliki pengaruh. Kalau dia memiliki pengaruh, sebenarnya pengaruh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jadi, zat-zat yang kalian mintai sebenarnya mereka tidak memiliki pengaruh apapun. Mereka tidak memberikan manfaat kepada kalian dan mereka tidak memberikan mudharat kepada kalian. Kalau sudah seperti ini, maka bagaimana mungkin kalian bisa minta sesuatu darinya? Kalian adalah fakir dan mereka adalah fakir. Yang namanya fakir sama fakir itu tidak akan bisa mewujudkan kekayaan. Ini adalah argumentasi Al-Quran terkait dengan tauhid dalam doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung di ayat lain tentang tauhid dalam doa. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikun." Jadi zat-zat yang kamu mintai, yang kalian mintai, mereka itu tidak memiliki sesuatu. Allah membuktikan tauhid dalam doa dengan alasan tentang malikiyah, pemilik. Kita sudah membahas dalam pembahasan yang lalu bahwa zat yang memiliki kita, yang memiliki alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka sudah jelas bahwa doa itu sudah selayaknya dan seharusnya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mengerti tentang bagaimana kita mengaplikasikan tauhid-tauhid as-sahal dalam kehidupan kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalankan dan menerapkan tauhid af'ali dalam kehidupan kita. Allah mengajarkan ini kepada kita bahwa tauhid af'ali itu sebagai landasan perbuatan kita. Kalau kita ingin selalu berada dalam jalan kebenaran, maka kita harus ingat tauhid af'ali. Semua amal perbuatan kita akan bisa bernilai kalau sesuai dengan tauhid af'ali. Kita berdoa, maka doa kita harus sesuai dengan tauhid af'ali. Tauhid af'ali mengatakan bahwa pemilik, pengatur, pemberi rezeki, pemberi nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya hanya milik Allah, maka apapun yang kita lakukan harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyampaian dan penjelasan yang cantik yang Allah berikan kepada kita terkait dengan tauhid dalam doa. Kemudian poin yang kedua, seperti yang telah saya singgung pada mukadimah, apa korelasi antara doa dengan kehidupan kita, kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur alam semesta sesuai dengan hukum kausalitas. Hukum kausalitas artinya bahwa satu dengan yang lainnya masih memiliki kaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia pun dengan hukum kausalitas. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial, artinya masih memiliki kaitan dengan orang lain. Ketika memiliki kaitan, maka ada namanya saling melengkapi. Ketika saling melengkapi, berarti ada permintaan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari tentang permintaan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini satu kelazim daripada kehidupan sosial. Yang Allah inginkan dari kita adalah bahwa ketika kita meminta sesuatu daripada yang lain, harus kita sadar bahwa apa yang ia berikan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menganggap bahwa orang yang kita mintai dia memiliki sifat independensi dalam memberi, sehingga kita berpelapakan dengan tauhid af'ali. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk bertauhid dalam doa, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan hukum yang ia tentukan, yaitu dengan ia ridho. Itu apa? Bersosial. Ketika bersosial berarti kita meminta sesuatu dari selain kita. Tapi ingat, ini yang membedakan antara tauhid dan syirik. Kalau kita meminta sesuatu dari sesama kita dan kita meyakini bahwa dia independen dalam memberi, maka kita sudah syirik, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertolak belakang tauhid af'ali tentang tauhid doa. Tapi kalau kita meyakini bahwa orang tadi atau saudara kita itu memberi, dan pemberian ini sebenarnya adalah pemberian Allah, karena semua yang dimiliki oleh hamba adalah milik Allah, maka kita tidak keluar daripada tauhid dalam doa dan keluar daripada tauhid dalam af'ali. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan pembuktian tentang tauhid dalam doa dan korelasi antara tauhid ini dengan kehidupan masyarakat. Dan insyaAllah kita akan terus pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.